Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogu.
Izašla je vaša nova knjiga Psihologike. Pišete subotom i dalje kolumnu za Politiku. Vrlo često govorite i u rubrici Život plus večernjih novosti. A dali ste ovih dana i više drugih intervjua povodom polemike oko dečijih prava. Rekao bih da ste sami najbolje ocenili svoj rad rečima emocionalno opismenjavanje nacije.
Da, to nekako ja vidim svoju misiju u tome da pomognem ljudima, jer je savremeni čovjek dosta zbunjen oko svih tih važnih tema koje se tiču života, a od ljubavi, odnosa prema bližnjima, partnerskih veza, dece, načina vaspitanja, novca, seksualnosti, uopšte raznih emocija koje nas muče, a koje mi povremeno nedovoljno razumemo.
Koje se teme, a evo već ste i poneke i pobrojali, vrte u krug, dopunjuju, šta još držite za izazov u vašem pisanju koji je u našoj sredini nedorečen?
Pa ja se uglavnom bavim emocijama, imam jednu knjigu koja je prevedena na nekoliko jezika, zove se Emocije, pod naslov je Razumevanje emocija u psihoterapiji, i on je udžbenik, recimo u našem regionu na 10 fakulteta, to je meni ovako na neki način životno delo, a onda se bavim i emocijama u smislu ljubavi, moja jedna od popularnih knjiga zove se Formula ljubavi, pa Loviti ljubav, tako da je to na neki način moja preokupacija, ali nekako živimo u vreme kada ljudi sve manje čitaju knjige i kada imaju sve manje vremena i onda se više okreću raznim medijima, bilo to da je radio pa da rade nešto i slušaju, bilo da je televizija koja ih onako hipnotiše, moraju da sede i da gledaju, bilo da su ženski časopis ili dnevni časopis, novine s kojima ja vrlo rado sarađujem, tako da ja nekako verujem da kada se nešto u društvu desi, nešto što je recimo neka tragedija je ovakva ili onakva, da onda poraste javni interes za to što se desilo i da je to prilika da društvo nešto o toj pojavi nauči. Tako da ja nekako komentarišući takve događaje se u stvari trudim da pomognem ljudima da malo bolje razumeju svoje emocije, sebe, druge ljude, svet i da se nekako da bolje žive.
Naravno, pisali ste vi još, imate i jednu knjigu o narkomanima, pa onda mali priručnik za roditelje, a naravno knjiga Uloviti ljubav i njen nastavak Psihologike, to su sabrane i zaokružene vaše kolumne u subotnjoj Politici.
Da, ima. To su, znate, ipak je to neko sve svrtok emocija. Jer to, ta priča o drogama je u stvari, droge su one substance koje pomažu ljudima da se ne osete onako kako ne žele i da počnu se osjećaju kako žele. Znači, pokušaj da regulišu svoje emocije, ali tragičan pokušaj jer onda postanu zavisni od te supstance i ta knjiga kod nas nekako nije dovoljno, da kažem, shvaćena, a upravo na osnovu nje je moguće organizovati primarnu prevenciju. Znači, ne treba toliko deci govoriti ne valjaju droge, nego im treba podučavati kako odbiti drogu i te neke socijalne veštine koji mogu pomoći i u raznim drugim tako stvarima u životu. Jer mnogi mladi ljudi nastave da uzimaju droge samo zbog toga da ne bi bili odbačeni od neke grupe vršnjaka.
Vjerovatno držite da su te, što kažete, socijalne veštine dosta jednostavne i dosta primenjive, ali u nedostatku recepcije, kako kažete, i vaše knjige, onda društvo vapi i luta.
Da, da. Znači, to mislim na neke preventivne programe, jer, znate, socijalne veštine se uče u porodici, kako sa drugim ljudima, i što je porodica veća, to se bolje uče. A onda se uče i kad se izađe iz porodice, kako s tim ljudima s kojima nisam blizak, znači javnost, da li treba nositi masku, kakva je ta maska, da li su ljubav i ljubaznost isto, i tako dalje, i tako dalje. Tako da mnoga da se nešto to ne nauče, nešto toga ne nauče, i onda bi škola trebala da im ponudi neki program gde bi oni te stvari mogli da uče. I ono što recimo mlade ljude jako zanima, to je kako izraziti naklonost prema nekoj osobi koja im se sviđa i tako dalje. I to je, to su one stvari koje njih najviše zanimaju.
Meni izgleda da je, da kažem, rutinu vašeg medijskog delovanja poremetila polemika oko ozakonjenja dečjih prava. Zašto su vas postavili u fokus orkestrirane kritike?
Znate šta, ja nemam ništa protiv dečjih prava. Znači, deci treba da imaju ta neka prava. Međutim, ovdje se radi o jednom... ovdje se radi o roditeljskim pravima. Znači, ovdje se radi o tome da pod parolom da su u pitanju dečje prava se vrši jedan udar na porodicu i taj udar na porodicu se vrši tako da se deca, odnosno roditelje, osnažuju, znači dižu se na isti nivo sa roditeljima, a onda se deca obaveštavaju o nekim svojim kvazi pravima i na taj način se onemogućava roditeljima da dobro obavljaju svoj posao, da socijalizuju dete. Znači, radi se o tome da se predlažu neka zakonska rješenja kojima se roditeljima oduzima pravo da roditelji telesno kazne dete, i to je na prvi pogled tako nešto što je progresivno, pozitivno i tako dalje. Međutim, postoje države koje su to uradile daleko ranije, pa su ta neka deca odrasla, pa sad vidimo kakav takav takav poduhvat u jednom biću neke nacije šta izaziva, i rezultati su u stvari vrlo negativni. I ono što sam ja osjetio kao neku svoju dužnost, to je da upozorim i stručnu javnost i uopšte javnost da je takav jedan eksperiment vrlo opasan, sa vrlo negativnim posljedicama koje mogu da slede iz njega.
Znači, metaforički rečeno, kao neko kukavičje jaje, roditeljskim pravima podmeću se zapravo dečija prava, odnosno onim referencama koje roditelji moraju imati u svakoj porodici.
Da.
Neki od kolega su vas vređali, a neki kritikovali. A recimo, jedna žena sa filozofskog fakulteta, psiholog, rekla je da vi niste ni psiholog ni psihijatar. Možete li još nešto javno da kažete o tom ideološkom ili lobističkom ponašanju kolega?
Pa, znate, to je tačno. Ja sam završio medicinu i poslije toga sam 8 godina se edukovao za psihoterapeuta. Znači, ja sam završio medicinu i ja sam psihoterapeut. E sad, u tome što su oni rekli, pobrinu novinari, ne razlikuju dobro šta je psihoterapeut, psiholog, psihijatar, pa me etiketiraju ovako i onako. Tako da, to je tačno. Međutim, poenta njihovog napada je u tome što sam ja ugrozio sa ovom nekom svojom inicijativom, ugrozio sam interese jedne male klike, to su uglavnom neke, da kažem, zrele žene psihološkinje koje se bave decom i koje su jako dobro povezane sa određenim organizacijama koje finansiraju projekte vezane za decu, a koje se ponašaju kao lobisti. Najveća takva organizacija je u stvari UNICEF, koja inače ima vrlo pozitivnu ulogu u nekim siromašnim zemljama, ono, kad deca uzmiru od gladi i tako dalje. Ali kad više nije takva situacija, onda UNICEF nekako gubi neki svoj smisao i onda su sebi dali zadatak da se bave dečijim pravima i bave se nasiljem, odnosno nenasiljem među decom. To je sad nešto što je psihološka tema i onda okuplja određeni broj tih, da kažem, gospođa koje imaju neki svoj stav, neki svoj zadatak, pišu projekte, priručnike, istraživanja, i one bi vjerovatno vodile te razne edukacije koje bi, ako ova cela stvar prođe zakonski, onda bi roditelji bili obavezni da idu neke edukacije gdje bi, jel tako, oni bili kao stručnjaci itd. Tako da je sasvim jasno sam ja njima ugrozio neku poziciju, neke interese i njihovim financijerima sa nekom svojom javnom kampanjom individualnom, koju sam tamo u decembru tako počeo da uzbunjujem u stvari narod i da istručnu javnost, da kažem ovo ljudi nije dobro, ovo će biti jako loše, i onda oni umjesto da ospravaju moje argumente, ja sam uvijek argumentovano tako kritikovao celu stvar, oni su mene napali kao nemojte njega slušati, on je šarlatan, on je ovakav onakav. I sad, znate, to jeste neprijatno, a pogotovo je neprijatno kad one još podbune još recimo 100 30 tih malih njihovih studenata ili psihologa, tek diplomiranih i tako dalje, i da oni izdaju neko čoporativno saopštenje kako, tako, nemojte njega slušati, on što priča, to nema veze s naukom i tako dalje. Međutim, oni su, ja sam rekao u jednoj javnoj emisiji da su to neznalice. Znači, postoje neki ljudi koji verujem da znaju, ali imaju interes da pričaju suprotno, ali velika većina ovih je nekako onako, psihologija stada na koju ni psiholozi nisu imuni, nego im se učinilo da je to, da tako, lepo je zabraniti da roditelji tuku decu i to je sigurno stav psihologije i tako dalje.
Kao neka inercija, oprostite, naučna ili lenjost možda.
Znate, oni ne znaju, slušaju ove autoritete koji se bave decom, koji kažu ove šalatan priča gluposti, hajde mi da se kao struka, znači naš stav jednako stručni stav, da se tome suprotstavimo. I sad, posljedica toga je, prvo, meni su dali neki orel žrtve koji ja nisam, ne osjećam se žrtvom, ali u javnosti to jako ružno izgledalo, na 140 njih protiv jednog, ili tako, mada bi jedna osoba bila dovoljna da ima odgovarajuće argumente, ali oni umjesto da idu s argumentima, napali su kao ličnost. I onda to, znate, ovi drugi koji gledaju, njima se to nije dopalo, tako da ja dobijam raznorazne podrške. I ono što je pozitivna posljedica, to je što se razvila diskusija unutar psihologije, onda su, nakon što su izdali to saopštenje, pokušavali da opravdaju svoj stav i onda se ispostavilo da nemaju dokaze. Znači, ne postoje psihološka istraživanja, ne postoje, koje bi dokazala da je telesna kazna koju razlikujemo od fizičkog zlostavljanja štetna za budući razvoj deteta. Nema ih. I moram da istaknem osobu sa velikim naučnim integritetom, a to je profesor dr. Jovan Mirić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je nepristrasno tako pregledao ta istraživanja i potvrdio ovaj zaključak što vam ja kažem. A ovi drugi su pokušali tako s nekim istraživanjima koje su inače i u Americi jako kritikovana zbog metodološke neispravnosti. Jer šta rade? Pomešaju istraživanja gde su deca telesno kažnjena sa onim gde su roditelji ih zlostavljali. I onda rezultat važi za jedne i za druge, koji pokazuje da kao to je to kao nevalje. Kao tući decu može biti telesna kazna, ali tući decu može biti fizičko zlostavljanje. Znači, mi tu razliku pravimo i kad se uzmu ta istraživanja koje se bave telesnom kaznom, a ne i fizičkim zlostavljanjem, nema uopšte nikakvih argumenta. I sad, znate, to je dovelo do nekog otržnjenja i sad mislim da je sve više i više i unutar psihologije ljudi koji to misle, pedagozi, velika većina se slaže sa mnom, ali oni su nekako uplašeni, još se ne čuje njihov glas. Mada, evo, najglasniji su filozofi i ono što ja primećujem posljednjih par nedelja, to je da se različiti pravnici uključuju, znači stručnjaci za filozofiju prava, za etiku, kazneno pravo, koji jako kritikuju ovo rešenje jer vide jako veliku mogućnost zloupotreba.
Mislite li da su vaši oponenti ljuti i zbog vaših nacionalnih odrednica? To što kažete da je ozakonjenje dečjih prava na ovaj način udar na srpsku porodicu, što kritikujete Srbe zbog sebičnosti i nejedinstva, uopšte, što ste čovjek sa nacionalnim stavom, kritičkim ali patriotskim.
Pa, to je nažalost, mislim, odmah da kažem, jeste, ja dobijem te etikete. Međutim, ono što naši ljudi ne znaju, to je da ja pola mjeseca radim u Sloveniji, znači potpuno druga kultura, i da sam ja tamo kao gost također bio aktivan nekoliko puta oko njihovog tog zakona sa sličnim rješenjem koji je bio odbačen na referendumu. Znači, ja gledam, znači prvenstveno sam, da kažem, lekar, i to lekar koji je kao student se dosta bavio drogama i razume šta je to primarna prevencija, koliko je važno otići među mlade ljude i upozoravati ih na opasnosti droge i nuditi im neka oruđa kako da se suprotstave tome. Tako da ja imam taj preventivni moment. I znate, meni jeste važno
Iza brda, što bi se rekli.
Država u kojoj živim, znači važno mi je šta će biti s tom mladom mladom generacijom. Isto tako, zašto bi tamo čuto kad znam da će to, mislim na Sloveniju, da će to izazvati neke negativne posljedice. I pazite, tamo ja sam prisutan, znači ja javno se eksponiram, ja govorim srpski u Sloveniji. I niko mene nije diskvalifikovao u stilu onaj južnjak ili onaj gastarbajter koji dolazi kod nas ili ne znam šta. Znači, ja nikad u toj Sloveniji gdje ja govorim na srpskom, gdje pričam stvari koje se njima ne dopadaju, nisam doživeo neke takve diskvalifikacije. Dobro, bio je jedan slučaj, neki pedagog je nešto pisao novinama protiv mene, onako dosta ružno, ali on je očigledno problematična ličnost. Ali poslije toga oni mene, recimo, pre mjesec i pol dana, ja sam govorio na njihovom kongresu socijalnih službi i to odmah posle njihove ombudsmanke. Imao sam 45 minuta predavanja. Znači, oni mene uvažavaju bez obzira što se mnogi od njih ne slažu sa mojim stavom. Međutim, kod nas odmah, znate, kreću profesori, malo potpale ove svoje asistente koji su mladi, lojalni, da tako kažem, onda ovi krenu drvlje i kamenje i znate, odmah, peščanik, sajt,
B9.
Da, recimo, napisali su Zoran Livojević, crtica, tuga jedne profesije i tako dalje. Onda, znate, to vrlo krene ružno, ali ja imam dovoljno broj godina i bavim se ovom strukom, znači ja znam kad uđete u neku javnu arenu da morate da podnesete neki udarac, ali mislim da je ovo toliko važno da se svaka žrtva isplati, ako naravno uspemo da zaustavimo taj neki nakaradni zakon, jer posljedice će biti vrlo negativne. Pa možemo sad malo i o tome ako ćete.
Naravno. Vi kažete da je u našem zakonu porodično nasilje dobro sankcionisano. Šta onda zagovara nova inicijativa sa zaštitom dece od fizičkog kažnjavanja u porodici? Dakle, kako tu napraviti jednu preciznu distinkciju?
Ta distinkcija već postoji. Znači,
u zakonu, je li tako?
Da kažemo,
u krivičnom zakonu naše države.
Da objasnimo nasilje, pojam nasilje. Znači, kad se nešto radi na silu, to ne mora značiti da je to nasilje. Sve zavisi da li je to opravdano ili neopravdano. Tako? Tako da je nasilje pravna kategorija koja se odnosi na nerazumnu, ničim izazvanu, neopravdanu upotrebu sile. Tako? I nasilje je po definiciji nešto ružno i površno. Ali, ako policajac zavrne ruku na ulici nekom i stavimo lisice i tako dalje, on je primenio silu, ali se to nije nasilje jer je to opravdano. Znači, on vrši neku svoju funkciju i oni imaju neki svoj izraz, kao recimo izvršio je
prinudno lišenje slobode, eto, recimo jedna fraza koja
ima te neke stručne njihove izraze. Isto tako roditelj mora u nekim situacijama, znači ne mora svaki roditelj, ali za neku djecu u nekim situacijama roditelj, ako ne želi da bude nemoćan, mora da primjeni silu. Tako. I ta primjena sile, to je povremeno, retko i tako dalje, ima svoje opravdanje, zbog toga ono ima funkciju ili kazne, znači sprečavamo dete, nešto ću više govoriti o kazni, ili primjenimo silu kako bismo ga zaustavili, zaštitili, gurnuli, da zaustavili, ne znam, zgrabite ga za ruku da ne ode na ulicu i tako dalje. Znači, sila nije nasilje, primjena sila nije nasilje. Međutim, oni su krenuli sa tom pričom da telesna kazna je jednako nasilje, zbog toga što je nasilje zabranjeno nad decom i zabranjeno konvencijom pravima deteta. I sad, pošto smo mi potpisali konvenciju, i ako je telesna kazna jednako nasilje, onda je i telesna kazna zabranjena. I sad nas uvode u tu neku priču kao mi moramo da potpišemo to, da uvedemo taj zakon zbog konvencije o dečijim pravima i tako dalje, što nije istina. To smo sad raskrinkali i više profesora pravnog fakulteta je upozoravalo na celu stvar. Javno su me podržali i predsjednik Udruženja pravnika Srbije i predsjednica Udruženja sudija Srbije, koji smatraju da je to potpuno nepotrebno dalje komplikovanje, hiper regulisanje nekih odnosa I, znate, u svetu 194 države su potpisale konvenciju o pravima deteta, a u 151. Oni razlikuju šta je telesna kazna, šta je nasilje ili fizičko zlostavljanje, i roditeljima nije zabranjeno da telesno kažnjavaju decu. Tako da je to, evo sad možda da kažem nešto o vaspitanju dece.
Da, naravno, odnosno u kontekstu toga kako deca mogu, kada smo još ovdje, da malo još porazmrsimo, zloupotrebiti ili ucenjivati roditelje nalazeći zaštitu u državi. I u prilog tome, šta mislite da psihološki podrazumeva to da ga nazovemo prelivanje autoriteta sa svojih roditelja na državu?
Stvari idu ovako, da, između, bez obzira na ljubav koja postoji između roditelja prema deci i deci prema roditeljima, između njih postoji jedan konflikt. I taj konflikt je prirodan konflikt, da tako kažem, zbog toga što kada se dete rodi, malo dete, njima upravlja nešto što je Freud nazvao princip prijatnosti. Znači, dete veruje svom telu, svojim osjećanjima, i ono veruje da ono što je prijatno je korisno, a ono što je neprijatno je štetno. Dakle, igrati se s igračkama je korisno jer je prijatno, pospremiti igračke je neprijatno, zbog toga je štetno i zbog toga dete neće to da radi. Ono tako razmišlja. I to ide iz tog, znači, oslanjanja na svoje telo. Međutim, zadatak roditelja je da pripremi dete za samostalni život u ljudskom društvu, znači da ga osamostali, sam stoji, tako, ali ne stoji sam u šumi ili prašumi, nego stoji u ljudskoj zajednici. I zbog toga mora da ga socijalizuje. I da bi to roditelj uradio, on ulazi u konflikt sa detetom i tera dete da, recimo, pospremi igračke. Na taj način mi učimo decu da postoje neprijatne stvari koje su korisne i da postoje prijatne stvari koje su štetne. Dakle, da nije više važno da li je nešto prijatno ili neprijatno, nego da je mnogo važnije da li je štetno ili korisno, da li je dozvoljeno ili nedozvoljeno, tako da li je racionalno ili iracionalno. I kada mi to uspemo kao roditelji, onda smo dete u nekoj minimalnoj meri socijalizovali. I dete, naravno, u tom procesu pruža otpor, tako da postoji taj neki konflikt. E sada, šta bi bilo sa ovom zabranom? Roditelj jednostavno mora da ima na raspolaganju i ta sredstva prisile. Dakle, ja detetu kažem nemoj da radiš to i to, znači to je sad disciplina. Disciplina je ne smeš to i to, disciplina je i moraš to i to, i ako dete neće da sluša, onda ga kazni. Kako ga kazni? Za kaznu nećeš moći to i to što želiš, ali tako, pa je dete frustrirano, sujećeno, loše se osjeća, ili za kaznu ćeš morati to i to. Ali, ako dete neće da prihvati kazne, onda ja moram da imam i neko sredstvo prinude, kao što ima i policija, tako, ako neko ne posluša kad mu se nešto, policajac mu nešto kaže, a policajac ima ta ovlašćenja, kako smo se dogovorili, a tako, onda taj policajac primeni silu. I roditelj mora u takvim situacijama da primeni silu, i zato ta sila mora biti na repertoaru. Znači, dozvoljenih i zakonski odobrenih rešenja. I dete to mora znati, i ako roditelj kaže prestani to da radiš, ako ne, znaš, kaznit ću te, onda dete treba da zna negde u osnovi da na kraju može da boli, da ga roditelj udari. I to je sad nešto što imate u životinskom carstvu. Znači, životinje tako malo gricne
mladunče,
ne da ga povredi, nego samo da ga zaboli, da ga u stvari nauči da ne radi to što treba. I sad, ako država zabrani to, šta će biti posljedica? Prvo, roditelji su nemoćni. Znači, neće moći neke situacije da reše koje bi mogli da reše jedino primjenom sile, ili će da ih reše primjenom sile, a onda postaju kriminalci. Onda rade ono što je tako zabranjeno. Kada dete krene u školu, onda je učiteljica autoritet, onda su ti odrasli ljudi iz škole autoritet, i onda ti u školi kažu, ako te slučajno udari, evo ti ovaj telefon, pa nazovi taj telefon, jer niko nema pravo da te udari, znaš, pa ćemo mi da te zaštitimo od tvojih roditelja i tako dalje. I posljedica toga je da oni podbunjuju decu protiv roditelja, da će onda ta deca da kažu roditelju neću ja to da uradim, onda ovaj će da zapreti ili ne znam što, kaže neću, šta mi možeš, ajde udari me, pa ću da te prijavim. I onda imamo u stvari situaciju da upravo to, da se deca jačaju, ali znate, deca nisu razumna bića, njihov moral do kraja nije, oni još ne znaju dobro šta je u redu, šta nije u redu. Oni tek oko 14. godine kreće to neko pravo apstraktno mišljenje i razumevanje sveta. Ali do tada i se njima mnoge stvari čine nepravednim, koje su u stvari za njih, da kažem, najbolje. I onda u toj nekoj svoje strasti mogu da prijave roditelja ili mogu da roditelj ga udari, on ga prijavi i to sad kvari odnos. Kako ja sad da volim dete koje će svaki čas da me prijavi, znači sad ja moram njemu da se dodvoravam, da mu se ulizujem, da, znate, gubim autoritet. Ili imamo i situacije iz tih drugih država gde dete kaže, ako mi ne daš to je prijavit ću te. Nisi me udario, ali nema veze, tvrdit ću da jesi.
I oprostite, znači, je li to opet neka forma ucenjenja ili nečijeg nasilja prema roditelju ili...
To jeste ucenjivanje, ali to još više kvari odnos roditelj-dete. Ili imamo situacije, recimo, ja moj kolega mi baš nedavno pričao u Sloveniji, ima situaciju da majka zajedno sa malim sinom ili u sinovo ime tuži oca za kao zlostavljanje i tako dalje. Znači, ljudi se razvode, ti razvodi su često komplikovani, odrasli koji su onako volili se pa su probali, pa onda kao nisu uspeli, pa ko je kriv, pa mrze se, pa nisu važno deca, pa se deca koriste kao sredstvo za osvetu u smislu seksualnog zlostavljanja, ovoga, onoga, optužuju se sve i svašta, sad će za ovo. Pa imamo situaciju da, znači, porodica, govorio sam o roditelju detetu, taj odnos biva, da kažem, poremećen, dete ojačano, okrenuto protiv roditelja, roditelj gubi autoritet i sad raznorazne druge zloupotrebe. Znaš, ako se meni kao recimo tetki ne sviđa kako ovi vaspitavaju dete, ja ću da idem da napišem centru socijalni rad, oni kao zlostavljaju to dete, učinite nešto. Ili već smo imali slučaj kod nas da brat prijavi sestru. Dvoje dece, jedno spava na onom krevetu, na sprat, padne, udari glavu, bude neka čvoruga, masnica, ovi ga odvedu odmah kod pedijatra, tako snime glavu, sve u redu. Međutim, brat je imao fantaziju da su oni to dete, ne znam šta su mu radili, i onda je išao da prijavi. Ne znam, neuspešni brat je prijavio uspešnu sestru, centru socijalni rad, i ona imala problema zbog toga. Na kraju se su joj poverovali jer je pokazala tu neku medicinsku dokumentaciju i tako dalje. Ali, znate, ako brat sestri je u stanju tako nešto da uradi, šta će onda te komšija, šta će ovo, šta će ono...
Kada se taj najintimni ljubavni odnos tako kida ili manipuliše.
Da, da. I baba i deda, znate, ono, nisu zadovoljni, pa oni, imam u Švajcarskoj, dva puta udaraju dete po dupetu, pa baba i deda ga tuže, naši ljudi žive u Švajcarskoj, da se oduzmu deca od mami i tate i da se dodale babi i dedi, jer će oni bolje da ih vaspitavaju i tako dalje. Tako da imate čitav niz prostora za čitav niz raznih zloupotreba, zapleta i tako dalje. Ali najgore je što se na ovaj način briše granice porodice. Što ja mogu, recimo, vas da prijavim samo zbog toga što sumnjam. Znači, ja sam čuo da vaše dete nešto plače i ja mislim da vi ko zna šta mu radite, mislim mogu da spavam, ja vas prijavim i onda samo zbog te sumnje mora cijel mehanizam da se pokrene. Znači, zašto se pokreće? Zato što je dete u pitanju, jer ona, ako ne odreaguju, oni su krivi, a nešto bude. I onda policija, centar socijalni rad, razgovori, bla, bla, bla. I onda se postavi da nije bilo ništa. Recimo, imao jedan primjer u Kanadi, mali je sad tipo plako zato što nije dobio picu. Nisu hteli da mu naruče picu i on je urlo i komšije su prijavili, su 6 mjeseci im je trebalo da dokažu da se ništa nije desilo. A sumnja ostaje. Znači, samo je sumnja dovoljna da vam zakuca policaj, da vam zakuca socijalni radnik i to sumnja neke zlonamerne osobe i tako dalje. Tako da su roditelji uplašeni, nemoćni, plaše se države, je li tako? Dete ih plaši državom, država ih plaši sama sobom i kao i posljedice toga će biti katastrofalne. Ako dozvolite, sad bih rekao nešto za samu decu, šta će biti s decom? Znači, ako su roditelji nemoćni i ne uspevaju da reše ove situacije, a ovi zastupnici tog predloga smatraju, imaju u glavi roditelje koji 24 časa sa detetom drži ga za ruku, kao da taj roditelj ništa drugo ne može da radi u životu, tako? I posljedica svega toga će biti da su roditelji nemoćni, znači ne mogu da natjeraju dete da radi ovo ili ono, da imamo sve više i više razmažene dece. E sad, razmaženo dete je veliki problem. Razmaženo dete je ono dete koje ne zna što je u redu, što nije u redu, koje je agresivno, koje mora da dobije ono što želi, koje je egocentrično, ima tu neku veliku naduvanu sliku u sebi, koje nije sposobno da voli druge, da se vezuje i koje je nasilno. Znači, ova njihova priča da bi ovakva zabrana dovela do toga, znači ono, nasilje rađa nasilje. Međutim, hrišćansko, to nasilje rađa nasilje, to je priča o mržnji. Da mržnja rađa mržnju. I tu se potpuno slaže. Ali, recimo, mene moj tata udario, ne znam, koliko puta, recimo 20 puta u mom detinstvu sam dobio batine i to je isključio tata, mama i nagovarala tatu da on to radi. Ali ja nikad nisam pomislio da on ne voli. Znači, moj tata mene volio i pokazivao ljubav u drugim situacijama i sad, da li on mene napravio nasilnika? Nije. Šta je on napravio? On je napravio to da ja prihvatim isti takav metod i da ja svoje dete u tim nekim situacijama kad je ono, ja mislim da zaslužuje, da ga isto tako kazna. Znači, nije to, prvo nije nasilje, ali tako nasilje, ono iracionalno, neopravdano, nego ljudi koji su telesno kažnjivani, ako su zadovoljni vaspitanjem koje su dobili od svojih roditelja, dalje kažnjavaju svoju decu. I to tako ide iz generacije u generaciju, stotinama ili hiljada godina, i to je u redu, šta te fali.
Da, izvinite, jeste li čuli za narodni izraz, za nestašno dete, udari mu jednu roditeljsku?
Da, imate još u starom Rimu, kaže, ko štedi štap, taj mrzi dete svoje. Znači, prut, ne štap.
Da, pa u našem narodu također postoji izreka, naravno, starinska, prut je najbolji vaspitač, recimo. Ili, a se to ono na fonu, batine, one. Ili.
Da, u tuci dete dok je malo, da ona tebe ne bi tuklo kad poraste, i tako dalje. Znači, to je neka narodna mudrost i dovoljno da savremeni ljudi malo, recimo, pogledaju oko sebe, pa će vidjeti koje su deca najnasilniji. Tu imamo još jedan drugi moment, a to je psihijatrizacija. Znači, jedan deo razmržene dece nije pripremljen za školu. Jer vi ste pripremljeni za školu onda kad ste u stanju da sedite i budete mirni kad je dosadno. Ova deca ne mogu. Znači, ne mogu da ukrote telo, jer ih roditelji nisu ukrotili ni kod kuće. I onda oni ustanu, prave nered i tako dalje, onda dobiju etiketu hiperaktivno dete. Ili učiteljica priča o njima doslovno, oni misle nešto drugo, fantaziraju, bave se drugim stvarima i onda kažu da dete ima poremećaj pažnje. I naravno, onda budu psihijatrijske dijagnoze, za to postoje određeni lekovi. E sad onda se pitamo šta će biti sa tom decom. Znači, bit će problem u školama, još više nasilja, psihijatrizacija, ovo, ono i tako dalje. Biće nereda i na ulici, u smislu mladi, bezobzirni ljudi, skloni nasilju i tako dalje. Ali kad oni još više odrastu, šta će biti s njima? Pa imat ćemo mnogo veći procenat takozvanih narcisoidnih ličnosti. Ljudi koji su egocentrični, bez sposobnosti da se vezuju za druge, da vole, neće da rađaju decu, neće da ulaze u veze, imaju jako pozitivnu sliku o sebi, ali ne mogu to ničem da opravdaju u realnom životu, nekim svojim dostignućima, zbog toga su duboko nesrećni, uvek im je neko drugi kriv što oni nisu radili u životu, vezani za mamu i tatu, i u 30-im, 40-im žive kod mame i tako dalje, i tako dalje. Znači, sve to mogu biti vrlo negativne posljedice svega ovoga i zašto bismo mi donosili jedno zakonsko rješenje koje može da izazove ovako negativne stvari. To je, ne znam, glupost. Državna glupost, ako država to dozvoli, ako ti poslanici u skupštini ne prepoznaju opasnost i to bih ja rekao, znači ako roditelji prepoznaju opasnost, koliko je to loše, onda nijedna politička partija ne bi smjela tako nešto da forsira, jer je to političko samoubistvo. Jer znate, jedno je neka priča ekonomija, Arapi, ovo, ono, bla, 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 a drugo je kad vam se mešaju ono što je najintimnije. I to država ne sme da radi, to rade totalitarna društva.
E da, profesore, oprostite, dali ste mi žargonski rečeno pravi šlagvort na ovom mestu. Već su naši intelektualci upozorili u pismu podrške vašim stavovima da su deca naša, a ne državna, i da su tu povrijeđena diskreciona prava porodica u stvari.
Da. Znači, država treba da reguliše javne odnose i ona sme da se umeša u porodicu samo ako nešto tu zaista nije u redu, je li tako? Znači, ako imamo zaista nasilje, kao što je sad, deca su zaštićena od fizičkog zlostavljanja, psihičkog, ako tako nešto, država se umeša i interveniše. Ali ovde vam je sad jedna zamjena teza, jer ti stručnici koji ovo predlažu kažu, ja nemojte da telesno kažnjavate, ima boljih metoda. Prvo, nema boljih metoda, i drugo, da biste zabranili telesnu kaznu, vi morate dve stvari da dokažete. Prvo, da je telesna kazna štetna, ali takvih dokaza nema, baš ta priča sa psiholozima je to i pokazala. I drugo, morate da imate argumente da uklanjanje telesne kazne neće izazvati negativne posljedice, a malo pre sam govorio o tome koliko svega toga, sve to može da bude negativno u tim raznim dimenzijama.
Kao jedna lančana zapravo reakcija.
Tako da oni bez ikakvog pokrića pravi sebi situaciju da mogu da uđu u bilo koju porodicu pod sumnjom da je dete tako zlostavljano na ovaj ili onaj način, i na taj način u stvari nameću roditeljima kako treba da vaspitavaju decu, iako nikakav takav model ne postoji, nije opšte prihvaćen, ali već su najavili da roditelji koji to kao nemojte se plašiti roditelji, nećemo mi odmah da oduzimamo decu, prvo će biti upozoreni, pa ako se ne popravit će na edukaciju, pa tek onda ćemo da oduzimamo decu. Znači, treba znati da u Engleskoj otprilike 10.000, u Velikoj Britaniji, 10.000 dece oduzmu godišnje. Da je trenutno 90.000 dece oduzeto od roditelja i tako dalje.
Malte ne, koliko se rodi za godinu danas, tako mali natalitet, pa, kao crni humor, da.
Znate, njih je mnogo više i tamo je više, tako, milioni su u pitanju, tamo je drugačije, mnogo više ljudi nego kod nas, ali to je biznis. Znači, iza toga su neki koji će držati te edukacije, iza toga su neke hraniteljske porodice. Recimo, švedski model je dosta kritikovan, jer se ispostavlja da ti hranitelji po detetu dobijaju jednu dobru platu, pa znate, imate troje, četvoro te dece o kojima vi vodite računa, tako da se onda i država ponaša iracionalno. Zašto država ne bi roditeljima, zašto bi kriminalizovala siromaštvo ako roditelj mora da radi pre podne, popodne, pa zbog toga nije dovoljno sa detetom, pa država kaže zanemaruješ dete, pa onda uzme to dete pa da neki hranitelji pa im da onda novac za to dete, zašto ne bi dala tom roditelju da mu olakša, je li tako? Tako da
uslove, mogućnosti vaspitanja da mu olakša.
Da.
Da, ovo što smo i sada ovim pitanjem zaokružili, opet smo zaokružili začarani krug, da zapravo sa dobro definisanim porodičnim nasiljem tu treba represivna sila države da se zaustavi. Tako.
Da.
Kada je dobro sankcionisano pozitivnim zakonodavstvom nasilje u kući. Eto. I sada nastaje ovo što kažete, iracionalno ponašanje.
Ali, mislim, opet moram da upozorim, znate, kod nas je nekako zakoni donose olako. I kod nas je nasilje definisano na način da sve može biti nasilje. Jer je definisano bilo koji postupak koji remeti bilo čiji spokoj. Dakle, ako moja žena žvoca, ona je nasilna, vrši psihičko nasilje nadamnom zbog toga što ja, eto, zbog nje nisam spokojen. Tako da, kad tako preširoko definišete nasilje, onda to opet je neupotrebljivo, jer se obuhvata, postaje nerazumno, a opet daje neke libi da svakom može da uđe u porodicu zbog nasilja i da se kao ti nemoćni članovi, a to su deca i žene, tako se pretpostavlja, mada u Nemačkoj se pokazalo da su neki novi istraživanja, a sve veći i veći procenat žena maltretira muževe.
Da, pa jasno, kud sve ostale, tako i ta imerzija. Dosta pišete o srozavanju autoriteta i vrednosti u našoj sredini, i na porodičnom i na nacionalnom planu. Kada govorite o savremenoj porodici, poznati su i vaša zapažanja tipa ćerke više neće da liče na majke. Dakle, zaključak je da će pozakonjenje, ako ga bude na ovaj način, dečjih prava zaista doneti veliki rascep između roditelja i dece.
Da, znači, narušava taj neki moment, jer kao što sam rekao, u odnosu ljubavi, ispod toga postoji jedan primordijalni ili primarni konflikt između roditelja i deteta, gdje roditelj zastupa ljudsko društvo, a dete zastupa biologiju. I taj konflikt mora da postoji i ne može uvek roditelj na nasilnim metodama da to razriši, znači mora povrno primjeni silu, i ako to uradi, onda će uspešno da socijalizuje dete. Tako da posljedica ovoga nije samo raspad porodice, nego će biti raspad društva, kad te generacije malo, kad ih bude sve više i više, kad bude sve, da kažem, divlije i u školama i na ulici, kad ljudi postaju još sebičniji i tako dalje.
Sa tim narcisoidnim individualizmom.
Da, egoizam, narcisoidnost, nasilnost, jer oni, znate, ne mogu da izdrže frustraciju. Hoću nešto i vi mi kažete ne dam, ali ja moram to da dobijem. I onda, ako kod kuće nisu naučili da obuzdaju želje, onda će slično funkcionisati i kada odrastu, ne znam, u prodavnici ili na poslu i tako dalje. Tako da bit će to vrlo konfliktno društvo. Tako da je to korak nazad. I to moramo sprečiti. Znači, država kaže javna rasprava. Ok, evo, javno raspravljamo. Sad, posle tih nekih početnih, vrlo ružnih situacija i konfrontacija, sad postaje nekako normalnije, sve veći broj eminentnih ljudi, čak i akademika, se uključuje i bit će peticije protiv ovoga od strane stotinu i više doktora nauka koji smatraju da je to vrlo loše, znači ne ono Zoran Milivojević protiv struke, nego i psiholozi i pedagozi koji misle kao, vrlo slično prepoznaju opasnost kao i ja, će to podržati. Možda će biti zahtjev da cijela stvar ide na referendum, ali i ako prođe, onda ostaje Ustavni sud, kao roditelji imaju pravo da se organizuju i žale zbog toga što se ugrožavaju njihova prava i ugrožava se njihova funkcija na pripreme dete za samostalni život, da kod dece razvije odgovornost.
Dakle, veliko je pitanje u takvom ambijentu šta ostaje od autoriteta roditelja u kući. Vi ste taj problem, da kažem, proširili i na školu. I tako sa jedne strane nemoćni roditelji se žale, a sa druge strane nemoćni ni profesorima. A deca između njih svakojako zaštićena, rade šta hoće.
Da, to je upravo ta situacija. Jer, znate, kako bi trebalo da roditelj vaspita dete, da dete kod kuće nauče da se podredi autoritetu. Pri čemu podređen i biti ponizan nije isto. U reči podređen, nadređen, podređen, recimo naredba, tako, to je red, to je koren. Znači u društvu postoji i ne samo horizontalni, nego i vertikalni red, i dete mora da nauči da je u nekim situacijama podređeno, u nekima nadređeno, ali da to ne znači da vredi manje ili da vredi više od drugih, nego jednostavno da je to jedna nužnost da bi zajednica mogla funkcioniše. I sad, ako vi imate recimo troje, četiri, petro dece u porodici, to deca nauče u porodici. Ali ako imate jedno dete, pa ako se roditelji utrkuju ko će njemu više da ugodi, onda dete misli da roditelj, ako ga vole, treba njemu da se podrede. I onda ako tako dete kad dođe u razred, onda ono očekuje da se učitelj njemu podredi, da se druga deca njemu podrede. Pa ako ih imate dvoje, troje, četvoro, onda se oni bore kako će ove druge, ili bore se između sebe, i onda u razredu nastaje haos. I onda učitelji, je li tako, koji bi trebali da predaju, ne mogu da predaju zato što stalno moraju da rešavaju neke situacije. Imaju pred sobom jako puno različitih individua. I onda pozovu roditelje, a roditelji su promenili odnose. Recimo, ja kad sam išao pri razred osnovne škole, moj tata naravno bio na tom prvom času, rekao je, sine, ovo ti je učiteljica, ako slučajno ne budeš slušao, imat ćeš posla sa mnom. A njoj je rekao, gospođo, slobodno vi njega udarite. Na što rekao, ja ne, mislim, ona me nikad nije udarila, tad je bilo zabranjeno učiteljima da udare, ali tako, šta je on uradio? On je iza učiteljice stavio svoj autoritet. Znači, ja verujem učiteljici, ja i učiteljica zajedno radimo na tome da ti postaneš čovek, i ako ti nju ne slušaš, ja ću te kazniti, pošto ona ne može. Tako.
A mi imamo između sebe apsolutno poverenje.
Da, znači postoji jedan ugovor između roditelja i učitelja,
vaspitača,
da su oni zajedno, tako, u zajedničkom poslu. Međutim, danas i ti ljudi u školama koji rade se žali na roditelje koji ne kritički, znate, oni zovu, kažu vaše dete uradilo to i to, a roditelji kaže a šta su drugi uradili njemu, a zašto baš on, a zašto vi njega ne volite. Znači, roditelji brane dete od učitelja, ne prihvataju tu informaciju i u stvari podržavaju dete u nekom problematičnom ponašanju i sad naravno tako dete, problematično dete će izrasti u problematičnog odraslog koji neće biti srećan i zadovoljan u svom životu, jer će imati probleme i sa drugim autoritetima kad odraste, ali i sa ljudima oko sebe.
Uslovno govoreći, još postoji autoritet znanja, a njega naša omladina danas najviše poistovećuje sa mogućnostima zarade i naučne karijere u inostranstvu. Ali zar je moguće odgoj i vaspitanje bez ličnog autoriteta, bez onoga koji vodi decu?
Pa, znate, pedagogija, gogos.
Onaj koji vodi dete.
Da, znači to kad prevedemo i taj roditelj, znači imamo te izraze odgoj, odgojiti, odgajiti, gojiti, je li tako? Dajemo hranu, pa nešto postaje sve veće i veće. Isto tako pitati, kao kad kažemo pitati guske, ono, ubačiti im kukuruz, je li tako? To isto hraniti, uvećavati. Isto pojam autoritet dolazi od latinske reči koje znači uvećavati nekoga. Znači dajemo hranu i on sve više i više raste. Je li tako? Tako da roditelj je po definiciji autoritet. Znači on je taj koji brine o detetu, on je odrasla osoba i on mora da vodi dete. Znači da mu kaže ovo mora, ovo ne sme. Znači ne da očekuje, nego da zahtjeva. I ako dete to uradi, dobije nagradu, pohvalu. Ako ne uspe, dobije kritiku, pa i dalje ne, onda naš eventualno neće, suprotstavlja se i tako dalje, pretnja kaznom, kazna i tako dalje. Tako da autoritet se uči u porodici. I mnogi roditelji misle da je škola vaspitno obrazovna institucija. Ne, to vaspitanje je na neki način se izgubilo, znači, jer kad oduzmete školi moć da kazni, onda škola ne može više da vaspitava, ona obrazuje, je li tako? I pretpostavka je da će doći u školu deca koja su dovoljno pripremljena za školu i koje hoće da uče. Međutim, mi danas u školama imamo puno dece koje ne žele da uče, koje su tu poslata, ne vide neki smisl u svemu tome, dosadno je itd. Znači, nije to, kao što se kaže, opet, nisu deca kriva, problem je u vaspitačima i učiteljima koji bi trebalo decu da motivišu, zabave i ne znam šta. Nego ta deca jednostavno nemaju dovoljno samokontrole, nisu pripremljena za školu i zato nam tako i loše ide u tim oblastima.
Ja ću sada, profesore, dozvolite i malu šalu. Sećam se jedne rečenice našeg velikog pisca koji je zapamtio iz vremena polaska u prvake, u prvačiće, kako mu je tata rekao njegovoj budućoj učiteljici: kosti moje, koža tvoja. Znate, dozvolite jedno malo lično podsjećanje koliko je vama značio autoritet profesora Josifa Vesela. Mogu možda i sam da kažem da ste mnogo više zavolili lično u odnosu sa njim i kroz njega psihijatriju nego kroz samo znanje, kroz nauku.
Da, to je uvijek tako. Recimo već u nekoj, da kažem, srednjoj školi, kada ljudi razmišljaju o profesiji, veoma često gledaju onog učitelja, profesora, nastavnika s kojim imaju dobar odnos, pa misle, aha, ako je taj neko tako dobar, on je uzor, znači ja bi isto kao i on, i onda mogu da upišu fakultet samo zbog toga što je neko na njih ostavio jako dobar utisak. Ja nekako imam poštovanje prema učiteljima i prema tim nekim generacijama na čim leđima mi danas stojimo. Znači, potpuno sam svestan da neka saznanja, neka nauka, tako uvek jedna generacija nešto uradi, pa onda druga nastavi, pa sledeća nastavi, i da je totalno glup onaj stav kad neko kaže da istorija počinje od njega. I zbog toga sagledavam sve te i vrlo cenim te ljude koji su dali neki svoj doprinos i omogućili, jel tako, da mi sad imamo bolje znanja nego što su oni imali, ali bez njih mi to ne bismo mogli.
Zvolite, profesore, pomenuli ste u jednom trenutku i taj pojam psihijatrizacija. Sada želim malo da vas pitam iz nekoliko različitih aspekata o psihijatrizaciji. Pre masovnijeg uvođenja školskih psihologa i pedagoga u škole, obično su profesori marksizma imali odgovore na sve. I danas ljudi tumače da su upravo psihologija i pedagogija zauzele mesto marksizma u tumačenju, kako se to nekad govorilo, društvene stvarnosti. Šta mislite o takvom zapažanju?
A, znate, nijedna ideologija nije dobra.
Da.
Znači, kao ona svet koji definiše šta su ljudi, šta su prave vrednosti, kako ovo, kako ono i tako dalje. I postoje eksplicitne ideologije koje dobijaju neko svoje ime i postoje one ideologije koje su implicitne. Tako da, znate, i pedagozi i psiholozi mogu imati svoje vrlo korisno mjesto u školama ukoliko pomažu deci da, ne znam, podučavaju kako da uče, pomažu da reše probleme, rešavaju neke konflikte, pomažu roditeljima da roditelji bolje razumiju svoje dete i tako dalje. Ali onog trenutka kada oni krenu sa nekom prikrivenom ideologijom iza koje stoji, recimo, ova ideologija kojom se mi sada, protiv koje se borimo oko ovog predloga zakona, to je u stvari takozvana ideologija srećnog deteta. To je ideja da sam ja dobar roditelj ako je moje dete srećno. A moje dete će biti srećno ako mu ja ispunjavam želje. Ako slučajno prestanemo ispunjavam želje ili kažem ne, to ne želim, moje dete će plakati, loše će se osjećati i ja ću pred sobom imati nesrećno dete. Dakle, ja sam onda loš roditelj. I to je uopšte taj, kako kažemo, pedocentrizam. Stavimo dete u centar i ne vidimo ništa drugo osim deteta. Znači, ne vidimo druge stvari. To je jedna iskrivljena slika koju veoma često imaju ljudi koji rade u školama. Znači, sve se vrti oko deteta i u stvari zanemare druge aspekte realnosti i zbog toga i njihovi savjeti nisu dobri, nisu put ka rješenju problema, nego u stvari pojačavaju neke druge probleme. Tako da ideologiji ne bi trebalo da ima, da nema, ne sme da ima mjesto u školi, ali, znate, za sve to treba jedno široko obrazovanje, da neko i prepozna i da bude samokritičan i ovo i ono. Tako da, ja mislim da je jedan od naših velikih problema što ti neki profesionalci nisu dovoljno obučeni, pa onda i ne prepoznaju te neke stvari.
Sa druge strane, smatrate li da je kod nas na delu i psihijatrizacija društva uopšte, a ne samo škole, kao da smo iz one krajnosti stigmatizacije psihičke bolesti prešli u drugu krajnost, psihijatrizaciju celog duševnog života?
Pa, to je sad, recimo, razlika duša i duh. Nekako ljudi sve više pričaju o duši, a zanemaruju duh. Međutim, takav je stav, jer ja bih rekao ovako, da ta neka priča duhovnosti, da recimo crkva nedovoljno radi da približi celu stvar mladima, onda da mladi u tome ne vide nešto što se dotiče njihovih stvarnih života, dok recimo neka knjiga o tome kako izgraditi samopoštovanje, znači koja se bavi tim, da kažem, psihološkim ili neka vrsta samopomoći, je njima mnogo, da kažem, prihvatljivije. Tako da, na neki način problem sa pravoslavljem je što nema dobar marketing, znači što je to nekako ispod časti da sebe čini privlačnim mladim generacijama, što sve postoje nekako preozbiljno. A to mlade ljude odbija i onda nekako postaju zatvoreni za duhovne stvari, a ostaju otvoreni za tu duševnost. I sad tu opet imate svašta, ali tako? Mi ste rekli psihijatrizacija. Psihijatrizacija je pojam koji se odnosi da psihijatrija neki društveni problem ili posljedicu društvenog problema tretira kao mentalni poremećaj. Međutim, ovdje je šire, u širem smislu, znači, pojavljuju se razni psihološki pristupi, pa razni takozvani kouči, pa razne
transferi, analize, učitelji, što kažete, kouči.
Da, pa razne edukacije koje su ono mistično, astrologija, magija, Jel tako? Znači, nekako čitav kosmos raznih stvari koje mogu biti u stvari jako loše.
Ali da li je problem samoj psihijatrijskoj nauci dolazi, a i nama u širem smislu, od tog pomeranja, da kažem, moralnih granica struke? Evo kako u filmu Osveta Kevin Costner ima jedan dijalog kada ga prijatelj iz Sjedinjenih Država pita kako mu je u Meksiku gdje je otišao na odmor. Costner mu odgovara da je ušao u vezu sa suprugom svoga prijatelja i da ne zna šta da radi. A na tomu Amerikanac odgovara: hitno se vraćaj u Sjedinjene Države, zbog toga se kod nas ide na psihoterapiju, a u Meksiku gubi glava. Vidite, zaista ilustrativno. Sad ne znam da li u užem ili u širem smislu.
Pa ilustrativno u tom smislu što je kao, to je u Americi unutrašnji konflikt, znači da li je u redu ja to radim ili da ne radim. Je li tako? Moram sam sa sobom da se dogovorim. I on u stvari kaže: imaš problem, čim si ušao u vezu sa tom ženom, radiš nešto što nije u redu i vjerojatno si nekog svog problema, reši problem. A u Meksiku se gubi glava zbog toga što je spoljašnji konflikt, što bi, ne znam, taj muž ne bi rekao: ženo, ti si kriva, nego bi rekao: ti si kriv što si zaveo moju ženu, i onda bi agresivnost išla ka njemu.
Da, ali vidite, ovdje znači da psihijatri zapravo imaju nadležnost vladika i sveštenika, jer u pravoslavnoj crkvi episkopi i sveštenici imaju blagodat razrešavanja ljudi od njihovih grehova.
Da.
Gotovo da se nauka ovdje postavlja kao jedna mantra, kao jedna celokupna religija u odnosu na pojedinca, a koja je u stanju da rešava ovakve, što vi kažete, konflikte.
Pa dobro, i znači, to opet se vraća na tu priču duša i duhovnost.
Odnosno bolest ili greh.
Da, tako da u jednom konceptualnom aparatu mi to podrazumijemo kao unutrašnji konflikt. Znači, čovjek želi dve stvari. Mislim, ajde, greh koji ste rekli. Živimo u vreme postmoderne. Znači, većina ljudi nekako prihvata te stvari. E sad, ono što se desilo, to je da više nema normalnosti. Zašto nema normalnosti? Zato što smo problematizovali norme. Znači, norma ili normalnost je ono što je u skladu sa normom. Ali ako norma više ne postoji, onda su mnoge stvari postali normalne.
Uh-huh.
E, i sad to nekim društvenim grupama odgovara, u smislu homoseksualci i te razne neke grupe, to je njima oslobađajuće, jer sad oni tako, niko ne tvrdi da su oni nenormalni. A sa drugim stvarima zbunjuje veliku većinu ljudi, jer ljudima trebaju neke norme, trebaju neki ideali, trebaju im tako šta je u redu, šta nije u redu, neko uputstvo i tako dalje. Tako da ljudi lutaju. Znači, uopšte taj argument greha se nekako izgubi, ljudi više ne razmišljaju o tim kategorijama, nego razmišljaju u kategorijama svog života. I sad ja opet bi uputio jednu zamjerku crkvi: ako crkva želi da bude prisutnija u ovim stvarima, mora nekako više da razume i psihologiju i te neke svakodnevne probleme koje ima čovjek. Tako da, recimo, postoji nešto što primjena psihologije u, da kažem, od strane sveštenih lica, i to je ono što se zove pastoralno savjetovanje. Znači, da duhovnik bude i osoba koja zna osnovne načine savjetovanja i da pomogne ljudima oko tih nekih njihovih unutrašnjih konflikata koji ne moraju biti moralni, znaš, ili da budem veran ili da budem neveran, nego može biti, ne znam, nude mi, radim tu i tu, a nude mi da pređem tamo i sad ja ne mogu da spavam i nemam s kim da pričam, i dođem da pričam sa sveštenim licem koji bi onda mogao da mi pomogne da razreši taj unutrašnji konflikt.
Da, ali naš centar u zgradi Beograđanki zaista vrlo uspešno godinama radi.
Malo je.
Funkcioniše sa interdisciplinarnim stručnim timom.
To da, ali malo je, to je, znate, Beograd, jer čim malo mrdate iz Beograda, onda ponuda tih stvari jako pada, a treba napraviti jedan sistem, znači treba pokriti cijelu teritoriju, i tu je sad tako problem.
Da, koliko u savremenoj psihijatriji ima humanizma, traženja ličnosti u pacijentu, Da li psihijatar sme bolesnog čovjeka da nazove, kako je jedan psihijatar rekao za svoga kolegu, on nema kapacitet da razgovara sa psihozom? Ali ne u žargonu, znate.
Ba,
nego suštinski je čovjeka bolesno, bio sam u društvu, prostite na ovoj indiskreciji što tako kažem, a sada moram da ipak pred vama da iskoristim ovu situaciju da malo prokomentarišete.
Znate, ja sam tamo 89. izašao jedan veliki specijalistički udžbenik jugoslovenski za psihijatriju. Ja inače nisam, završio sam medicinu, ali sam jedan psihoterapeut, nisam psihijatar, ali sam pisao za njih. U Sarajevo izdao profesor Kesmanović, pokojni, umre nedavno, to je veliki gubitak, konceptualni modeli u psihijatriji. I sad imate nekoliko tih pretpostavki dubokih na kojima se zasnivaju te neke psihijatrijske modeli. I sad ono što se u stvari desilo u zadnjih recimo dve decenije, to je da nekako pobedila ta organska paradigma, da je čovjek sveden na mozak, da u mozgu postoje određeni putevi i gdje se luče određeni, kako mi to kažemo, neurotransmiteri, i da se na duševnu bolest gleda kao na poremećaj mozga, a da bismo utjecali na mozak moramo da dajemo ove ili one lekove. I tu se pojavili sad razne mašine, skeneri, rezonance, ovakvi, onakvi, znači mogućnost da se na neki način slika mozak, i to je uz pomoć farmaceutske kompanije totalno odvuklo psihijatriju od čovjeka i na neki način ga svelo na organizam, na mozak. Ono zašto se ja zalažem, to je upravo ta na čovjek, znači psihoterapija ne radi sa lekovima, neki put zaista trebaju lekovi ili što je teži poremećaj to više lekova, je li tako? Ali gledamo čovjeka u njegovoj životnoj situaciji i posmatramo ga kroz taj socio, psiho, bio, da kažem tako, pristup, jer i baš je juče profesor Jeretić ima jedno predanje u Srpskom lekarskom društvu koji kaže da je on svestan da neki put pretjera kad kaže da su sve bolesti psihosomatske, ali u osnovi jesu, ali tako, reaguju neke životne događaje, to je društvo oko nas, onda moramo, na to nam se pojavljaju neke emocije, emocije pokreću telo, smanjuju otpornost, pojačavaju otpornost, ali tako. Znači, na neki način sve to teče. Jedna ovako stvar koja se također izgubila u savremenoj psihijatriji, to je ono što se zove socijalna psihijatrija. Znači, ne samo i psihološki, humanistički deo koji ja pričam, nego da se duševni poremećaji posmatraju u kontekstu društva. Da ljudi reaguju na neke stvari u tom društvu i da nekada, znate, nije problem u reakciji, problem je u tim stvarima koje postoje. Treba se boriti protiv nekih loših stvari u društvu, a ne samo davati ljudima lekove kako bi se oni što bolje adaptirali na te loše stvari. Tako da, evo, nedavno je u Hrvatskoj izašla jedna knjiga, jedan psihijatar se usudio da napiše jednu kritiku psihijatrije, njihovu povezanost sa farmaceutskim kompanijama i tako dalje, što ukazuje da je tako, u svakoj generaciji imaju novi ljudi koji opet promišljaju i koji pokušavaju da taj model ili konceptualni model ili paradigmu nekako vrate i više približe čovjeku. Ali i kad se to desi, to će biti u domenu psihičkog, a domen duhovnosti,
odnosno ontološkog, egzistencijalnog, prepokriven. I na kraju, smatrate li i vi depresiju glavnim izazovom vašoj struci u budućnosti? Čitao sam da su osjećanje krivice i doživljaj praznine, gubitak, možda i ključni simptomi te bolesti. Na koji način ih vi tumačite?
Pa, to je sad, znate, pojam depresivnosti je vrlo širok i različit, i ja ću vam reći neko moje tumačenje depresivnosti. Dakle, nema svaki čovjek sposobnost da bude depresivan, tu sposobnost imaju samo oni ljudi koji su naučeni u detinjstvu ili kasnije u životu, su počeli da uslovljavaju svoje pravo na život. Znači, moj život ima smisla samo ako ispunim uslov X. I sad kad počinje depresija, onda kad ja shvatam da ne ispunjavam uslov X i da ga neću ispuniti, i onda moj život meni postaje besmislen. I pošto za mene nema budućnosti, znači nikad neću uspjeti da ostvarim to što treba, onda nema ni one energije u meni koja me vodi ka budućnosti, nema libida, želje, tako da, i onda ti ljudi vrlo teško ustaju iz kreveta, odu obave higijenu, već se jako umore, znači nemaju energiju. Tako da borba protiv depresivnosti bi bila borba protiv uslovljavanja. Znači, moj život ne bi trebalo da vezujem sa bilo kojim uslovom. Znači, život bi trebalo bude bezuslovna kategorija ili pravo na život. Isto tako pravo na osjećanje lične vrednosti. Da svaki čovjek vredi. Znači, mi kao deca se rodimo s jednim tim osjećanjem da vredimo. Jednim biološkim osjećanjem. A onda nam kažu, vrediš samo ako to i to, ili to si uradio pa ne vrediš ništa, i onda mi počnemo da uslovljavamo to osjećanje lične vrednosti. I danas to isto tako radi, samo na neki drugi način. Znači, ja vredim samo ako sam jako lepa, ali vidi, imam debele noge i zbog toga moram držim dijetu, budem anoreksična, i onda kad budem jednog dana lepa, onda će moj život biti srećan, će se u mene zaljubiti neko ko je bogat i lep i pažljiv, ali to sve neće biti moguće ako ja imam debele noge i tako dalje. Tako da smo ušli u jednu površnost, ja se slažem da će biti sve više i više depresivni, samo su nekada ljudi svoju vrednost dokazivali tako naučnim radom, pa željom da daju neki doprinos društvu, pa kad vidi društvo koliko su oni vredni, onda će društvo da ih prihvati. A danas je to postalo površno, samo ako sam lepa i ako sam na televiziji, ili neko istraživanje pokazalo da devojčice bi htjeli da budu voditeljke, jer su shvatile da tako gosti se menjaju, da su gosti epizodni igrači, a da je voditeljka ta koja je pametna, lepa, koju gledamo svake nedelje, i ona bi tako isto htjela da bude uspešna, poznacija navoda, u životu. Tako da, znate, promišljanje života, vrednosti i ove stvari kojima se bavimo su uvek aktualne.
Da, ovaj opis bi mogao opet po vašim rečima da se iskaže u kraćoj formi, holivudsko ulivanje tih snova u naše nesvesno. Hvala vam, gospodine.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut. Do slušanja, s Bogom.